Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa pada malam hari ini kita dapat mengadakan Dhamma Talk, berbicara mengenai Dhamma. Saya juga agak gemeter Bapak Ibu sekalian karena jujur saya baru ketemu hari ini dengan Romo, dan barangkali namanya saja yang sudah tahu, tetapi baru kali ini kita bisa berjumpa. Dan ini sungguh luar biasa, karma baik buat kita semua untuk mendengarkan Dhamma di sana. Perlu diketahui sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama, karena kita di dalam ruangan Dharma Sala atau Bhakti Sala, kita memanjatkan namaskara kata. Mari kita bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivandemi. Svakato bhagavatam dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savakassangho Sanggang namami. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah yang nyaman saja duduknya, karena kita kurang lebih akan memakan waktu nanti sekitar 3 jam, bahkan kalau bisa lebih, karena jarang-jarang ya kan. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Beliau adalah upasaka, ini yang belum kenal, yang sudah kenal biar tambah kenal gitu. Kalau saya enggak usah dikenalkan, nanti kenal sendiri. Beliau adalah nama Upasaka Salimli, telah mengajar, telah belajar Buddha Dhamma selama bertahun-tahun dengan guru-guru besar yang berkompeten. Di antaranya adalah guru utama beliau adalah Yang Mulia Dalai Lama ke-14 dan Lama Tubenjo Pareponse pada tahun 1999. Upasaka Salimli diminta oleh Lama Tubenjo Pareponse, mohon nanti kalau salah diluruskan Romo, untuk mengajar dan memberikan bimbingan Dharma di Indonesia. Dalam setiap ajaran, beliau selalu menekankan pentingnya menjalankan Buddha Dhamma dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Pentingnya menjadi orang yang bahagia, selalu mendisiplinkan pikiran, mengembangkan kepedulian kepada sesama, mengembangkan cara pandang yang benar, dan menggali maksud fundamental ajaran. Upasaka Salimli sering diundang untuk berbagai Buddha Dhamma dan pengalaman di berbagai pusat Dharma dan seminar-seminar di berbagai negara. Bayangkan, di berbagai negara Bapak-Ibu sekalian. Beliau juga terlibat dalam proyek-proyek pendidikan dan sosial spiritual di Asia maupun di dunia. Luar biasa. Tapi tidak usah tepuk tangan Bapak-Ibu, nanti tepuk tangannya. Dan kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian supaya acara kita berjalan dengan hikmah, dengan santai, untuk HP-nya disilentkan. Jadi supaya nanti ketika beliau membabarkan dhamma, kita tidak terganggu. Nanti kalau ada tolalit-tolalit kan terganggu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Upasaka Salimli. Kepada beliau kami persilakan.
Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Saya selalu senang sekali kalau kesini melihat begitu banyak wajah yang ceria dan banyak yang, terutama yang muda-muda banyak. tapi enggak cuma yang muda-muda. Dan pada waktu masuk di sini sempat baca sedikit mengenai pamfletnya. Saya baru tahu tadi bahwa ini nanti yang dibicarakan seperti itu, katanya. Mengenai stres, kecemasan, ketakutan, dan bagaimana menanggulanginya. Ini menarik sekali. Kata stres, kecemasan, atau ketakutan tadi, bahasa Inggrisnya sama juga, stress. Saya tadi baru diberitahu kalau bahasa Inggris pakai S-nya dua. Ada satu orang Amerika yang luar biasa. Beliau itu udah hampir 20 atau 30 tahun lebih menjadi seorang biku, belajar di Thailand, di Forest Monastery di Thailand, namanya Bante Thanissaro. Mungkin buat kalian yang sering ingin melihat mengenai sutta-sutta, beliau ini salah satu penerjemah sutta yang mumpuni di dunia. Website beliau yang namanya Access to Insight, ini hampir semua Tipitaka itu diterjemahkan oleh beliau dan semua diunggah ke website. Jadi sekarang ini luar biasa sekali, kita ini beruntung sekali kalau mau menemukan sutta apapun tidak begitu sukar. Nah, yang menarik, beliau ini menerjemahkan kata, salah satu kata dharma yang paling sukar diterjemahkan ini justru kedengarannya malah enggak begitu sukar, yaitu kata dukkha. Karena dukkha ini, padahal ini yang mau ditanggulangi kan ya. Ini kan istilahnya, ini yang sebetulnya membebani kita ini. Ini seluruh Buddha Dharma ini hanya untuk menanggulangi dukkha ini sebetulnya. Beliau ini penerjemah yang luar biasa, menerjemahkan kata dukkha ini dalam bahasa Inggrisnya. Coba kalau kira-kira menurut kalian terjemahnya apa dalam bahasa Inggrisnya? Suffering? Apa nih, Pak Gris? Sad, ya. Yeah. No, sebetulnya beliau menerjemahkannya stress. Jadi ini, hari ini kita agak nekat dalam 3 jam ingin menanggulangi stress. Kita akan mencoba mengunyah semua sutta-sutta yang ada bertahun-tahun berakhir. So, it's okay. Tapi saya ingin memulai, jadi ini, oh by the way, yang relax seperti yang tadi diusulkan, ini sifatnya tidak sesuatu diskurs itu apa ya, bukannya saya kasih ceramah, enggak. Jadi ini seperti teman saja, cuman saya diberi tempat duduk yang lebih nyaman sedikit dan agak tinggi supaya mungkin saya bisa lihat kalian dan kalian bisa lihat saya. Sebetulnya saya lebih senang duduk sama-sama, cuman mesti enggak kelihatan. Jadi kalau mau ada pertanyaan atau yang mau dikomentarikan, silakan. Sama sekali tidak berarti interupsi. Saya akan mulai cerita mengenai stres ini dengan kurang lebih mungkin 10 tahunan yang lalu di New York Times. Ini di best sellers list apa ya? Penjualan buku yang terlaris di New York waktu itu, salah satu judulnya ini menarik. Why do zebras don't get ulcers? Artinya, mengapa zebra tidak pernah sakit lambung? Zebra sekalian tahu kan? Dan ini judulnya agak menggelitik. Mengapa zebra tidak pernah sakit lambung? Nah, waktu itu, oh, yang menulis namanya Robert Zlosky. Beliau ini neurobiologist dari Stanford University. Very brilliant, brilliant neurobiologist. Sampai sekarang beliau masih di Stanford dan juga menjadi pakar dunia urusan stres. Nah, kalau menurut Bhante Thanissaro malah urusan duka sebetulnya. Judulnya ini menarik karena beliau ini memang mempertanyakan itu. Waktu beliau menulis buku itu, dan bahkan kita pun sampai sekarang, ngertinya kita ini kalau ada sakit lambung atau sakit mah, ini sebabnya apa biasanya? Stress. Ya, biasanya kita selalu ngomong, kalau orang sakit mah, itu penampilannya kalau stress. Nah, kalau stress itu enggak cuma sakit mah, sariawan misalnya, dan apa, pusing, dan mulai agak lemas dan mulai enggak bisa mikir lurus, itu sebabnya karena stres. Jadi Zlosky ini, Profesor Robert Zlosky ini ingin menunjukkan mengapa, apa bedanya antara zebra dengan kita. Zebra mestinya stres juga kan. Nah, yang lalu beliau ini menulis makalahnya, pada dasarnya yang jelas zebra ini dilahirkan di tengah hutan, di tengah sahabat, juga tidak sesuatu yang luar biasa, juga sakit, juga kehidupannya juga enggak mudah, juga enggak begitu sukar, tapi selalu terancam dirinya juga dengan banyaknya binatang-binatang yang itu bersama-sama di hutan atau di savana. Tapi mengapa kok zebra ini enggak pernah punya lambung? Lalu beliau ini ngomong, jadi rupa-rupanya cara mengatasi stres di semua makhluk itu, kita semua itu sebetulnya mempunyai cara otomatis mengenai melawan stres ini. Stress response ini sebetulnya secara biologis kita sebetulnya punya caranya. Jadi, nah, stres ini didefinisikan di kedokteran atau di neurobiologis, dikatakan di mana kita menghadapi sesuatu yang kita anggap mengancam kesejahteraan kita. Di mana kita menghadapi sesuatu di mana mengancam kesejahteraan kita. Jadi enggak cuma secara fisikal, tapi juga mungkin misalnya takut di PHK gitu. Atau takut kita-kita ini loh. Tapi kalau zebra kan enggak kan? Ya, kalau zebra ini ketakutannya cuma kalau mau dimakan. Sebab pagi makan, siang, jalan-jalan, malam tidur terus. Dan saya masih ingat itu ada video beliau memberi ceramah. Digambarkan di tengah-tengah padang rumput-rumput ini begitu banyak zebra. Kemudian ada seekor singa yang mengejar. Dan ternyata semua makhluk, kita termasuk, kalau kita diancam, terancam, atau menghadapi sesuatu yang tidak, apa yang mengkhawatirkan, ingin merubah kenyamanan kita, itu kita mempunyai yang namanya stress response. Caranya itu dengan memompa dua macam hormon, adrenalin, dan yang satu namanya glutoid, atau dari hampir seperti steroid, dua macam hormon. Pump. Nah, kalau hormon ini di zebra begitu ya, misalnya baru makan rumput, begitu tahu-tahu ada singa mengaum, dan itu semuanya lari kan, dikejar oleh singa. Ini dengan sendirinya di badan zebra ini, langsung hormon itu memompa, yang namanya adrenalin. Kita juga begitu. Kita kalau ketemu apa, makanya kan berdebar-debar, begitu. Itu adrenalin dan steroid. Nah, zebra begitu-begitu dipompa adrenalin. Fungsinya adrenalin ini apa? Begitu itu terpompa hormonnya, dikeluarkan di badan ini, langsung seketika itu juga paru-parunya mengembang. Langsung seketika itu juga tekanan darahnya bertambah. Karena dengan tekanan darahnya bertambah, semua otot-ototnya menjadi lebih kuat. Jadi kalau perlu lari menyelamatkan diri. Jadi reaksinya seperti itu. Jadi tekanan darah bertambah, jantungnya lebih berdebar-debar, kalau bahasa Jawanya menggeh-menggeh gitu, ngos-ngosan, karena paru-parunya dipompa. Nah, tujuannya ini, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya fight or flight. Kita mau melawan atau mau lari. Pilihannya cuma dua. Survival. Nah, seketika itu, apa yang dibutuhkan untuk lari, itu selalu bisa. Lalu mereka lari. Dan apa dengan stress? Nah, ini yang meregulasikan hormon ini di belakang kepala, di bawah ini, di ujung tulang belakang kita, yang namanya hipokampus. Nah, di tulang belakang ini, jadi bagian otak, tapi di ujung tulang belakang ini yang memompa adrenalin dan steroid ini. Makanya begitu ada bahaya, kita. Nah, zebra ini lari, kan zebranya banyak, singanya mungkin hanya 2-3, kalau singanya udah dapat, yang lain-lain akhirnya agak lega. Makanya kalau kita lihat di TV gitu ya, di National Geographic segala macam ini, kalau udah dikejar, kalau dia tahu singanya udah dapat mangsa, yang selebihnya berhenti, mulai makan rumput lagi di pinggirnya si singa ini. Mereka udah tahu, udah bebas dari bahaya. Nah, zebra, begitu bahaya ini sudah lewat, ini lalu stres responsnya tadi berhenti. Steroidnya berhenti. Adrenalinnya berhenti. So, they go like this. Dan jadi zebra itu begitu ketemu hal yang tidak disukai, begitu ketemu terancam begini, stres juga, lalu ininya hormon stres hormonnya ini memompa di badan, dan dia lari. Dikatakan karena yang memompa ini yang di hipotalamus ini, dan kita ini juga punya hipotalamus ini di sini. Cuman sebagai manusia, otak kita ini jauh lebih gede. Ada depannya ini. Kalau binatang nggak ada depannya. Yang ada di belakangnya ini, mammal segala macam yang ada di belakangnya. Jadi istilahnya, kita ini jauh lebih lengkap alatnya dibanding dengan zebra, jelas. Makanya kita bisa ikut karaoke, bisa baca surat kabar, because ini our brain are bigger, otak kita lebih gede ini. Nah, mengapa zebra tidak pernah punya sakit lambung? Ini karena kalau stres pompa adrenalin, kalau yang menyebab stresnya itu sudah tidak ada, berhenti, badannya kembali normal. Nah, manusia itu ternyata tidak seperti itu. Payahnya. Kalau kita stres, adrenalinnya datang, pompa di sini, makanya kita kadang-kadang ngos-ngosan, kadang-kadang gemetaran, kadang-kadang rasa berdebar-debar begini, terutama kalau lagi marah atau lagi apa, pokoknya ketemu hal yang kita tidak sukai. Bahkan tidak cuma terancam secara fisik. Apa itu stresnya ini, stress responsnya ini tidak berhenti pada waktu ancaman itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena ternyata kita ini kepintaran, terlalu pandai kita ini. Karena kita ini punya otak yang di depan ini, dan kebiasaan otak di depan ini, kita ini mulai bisa mikir yang macam-macam. Kalau zebra yang dikhawatiri itu hanya waktu itu, mungkin 5 menit dikejar singa, kita ini kalau ketakutan bisa 5 jam, 5 hari, 5 bulan, tahun-tahun bisa. Karena apa? Kita pandai mikirnya. Kita pandai ingat-ingat. Kita pandai membuat cerita. Padahal sebetulnya sama kita dengan zebra ini. Hidup itu yang dihadapi sekarang ini kan. Tapi yang kita takuti malah enggak pernah yang sekarang ini. Yang kita bikin cemas malah enggak pernah yang sekarang ini. Selalu urusannya kalau enggak yang masa lalu, ya masa yang akan datang. Padahal semua itu dua-dua ini cerita. Ini mulainya sudah mulai ketahuan mengapa kok zebra enggak bisa apa sakit lambung ini sudah mulai jelas. Makanya sampai kurang lebih 3 tahunan yang lalu orang selalu mengatakan sakit mah stres. Sakit mah stres. Kalau kita ke dokter mungkin 5 tahun yang lalu, sebab 3 tahun yang lalu pengertian ini berubah total. 5 tahun yang lalu kalau kita ke dokter, kita bilang kok terus sakit mah lambung, mesti diberi advis, dah yang santai, jangan stres. Ini kan gampang orang bilang jangan stres, itu kan nggak begitu mudah kan ngomong nggak jangan stresin. Tapi sebab pikirannya sakit lambung itu sebabnya stres. Tapi 3 tahun yang lalu oleh seorang, kebetulan saya tinggalnya di Perth di Australia Barat, saya kenal orangnya namanya Barry Marshall. Barry Marshall ini mendapatkan Nobel Prize, hadiah Nobel, karena menemukan sebetulnya yang menyebabkan sakit lambung itu bukan stres, tapi yang menyebabkan sakit lambung itu bakteria khusus yang namanya Helicobacter pylori. Beliau ini menemukan Helicobacter pylori ini bahwa ternyata kalau yang stres di sini ini apa ada bakteri yang di sini yang menyebabkan namanya peptic ulcer bahasa Inggrisnya. Jadi bakterinya itu merokoti apa namanya layers dari perut itu, dinding lambungnya digigiti oleh bakteri ini, makanya kita dapat ulcer. Wah, waktu itu gastroenteritis spesialis senang sekali, sebab sekarang tahu persis ternyata stres itu bisa dihilangi, bisa ditanggulangi dengan pil, karena untuk kill the bacteria gitu. If you kill the bacteria, okay, karena yang menyebabkan itu ternyata bukan stres. Betul, tahun pertama, tahun kedua, mulai tahun kedua, tahun ketiga, baru ketahuan mengapa kok tidak semua yang diobati dengan pil anti-stres ini kok bisa sembuh. Lalu, ini makanya, oh by the way, ini nanti pasti ada hubungannya dengan Buddha Dharma. Meskipun muter-muter ke Afrika dulu sebentar, itu tapi nanti pasti ada hubungannya dengan Buddha Dharma. Saya cuma ingin membuktikan bahwa Buddha Dharma ini modern. Karena jawaban sebetulnya yang ini itu Buddha ngajar 2500 tahun yang lalu, enggak usah nunggu sampai sekarang. Tapi masih tetap modern. Kembali ke cerita itu ya. 2 tahun, 3 tahun baru mereka tahu kenapa kok ada sebagian yang apa kena sakit lambung bisa diobati dengan pil, dengan tablet, tapi kok ada yang tidak? Nah ini ternyata di Indonesia itu statistiknya agak mengerikan juga. Orang yang meninggal karena sakit lambung ini ternyata banyak sekali. Dan terutama di kota-kota, di pinggir kota-kota malah. Kalau yang di desa malah enggak begitu. Ini statistiknya menarik sepertinya dibaca di. Nah, ternyata mereka baru tahu bahwa sebetulnya cara bekerjanya, mengapa kok ada beberapa yang bisa dibantu oleh tablet ini, ada beberapa yang sama sekali tablet ini tidak manjur, itu karena dengan adanya stresnya kembali muncul sekarang. Kalau tadinya stresnya dianggap tidak, rupanya orang kalau stres itu yang jelas daya tahan tubuh ini menurun drastis. Makanya kita bisa tahu kalau kita habis marah begini itu paling mudah masuk angin. Paling tidak. Tapi rupanya lebih berbahaya lagi. Jadi karena daya tahan tubuhnya mulai turun, makanya bakteri ini yang sebetulnya bisa diatasi dengan pil menghantam tubuh sama sekali tidak mempunyai perlawanan. Jadi menarik sekali. Ternyata psychological dan tidak cuma physical dan psychological stress itu betul-betul bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, Slowski ini Profesor Robert Slowski itu dia setiap tahun untuk hampir sekarang 30 tahunan lebih setiap tahun selalu mengunjungi Afrika, dan dia itu dulu lihat mengenai stres ini belajarnya enggak dari zebra tapi dari babun. Babun itu semacam kera yang besar. Jadi untuk 30-an tahun beliau ini mengikuti sekawanan babun ini. Nah, dari babun ini baru dia tahu bahwa ternyata yang stres ini yang mana, yang karena beliau ini profesor sekarang kan sudah, dan hasil dari research beliau ini menarik sekali. Ternyata beliau ini mengamati kawanan babun ini, tapi juga lucunya hampir bersamaan dengan beliau ada suatu study di Inggris yang waktu itu mempelajari pegawai negeri yang bekerja di England. Jadi puluhan ribu orang bekerja di England, juga ada profesor yang mengadakan research mengenai stres di antara PNS yang kerja di London misalnya. Yang menarik di sini Pak Andres, ini babun ini ternyata punya hierarki. Ada bosnya, terus ada wakil bosnya. Ini biasanya laki-laki yang alpha male gitu. Terus yang agak yang nggak begitu kuat, ya harus nyisirin, harus nurut yang gede. Terus itu perknya makanan sudah nggak usah cari sendiri, diantar. Yang jadi bosnya ini. Tapi babun ini ternyata sehari-hari paling lama 3 jam sehari-hari itu cari makan. Sesudah itu udah kenyang dia. Jadi yang 9 jam misalnya tidur 12 jam, yang 9 jam itu isinya itu hanya untuk bully each other. Mengejek atau menyiksa yang lain. Jadi isinya itu memang seakan-akan bertentangan terus, karena ya kalau tipikali orang nganggur ya mesti cari-cari istilahnya kan. Ini babun nganggur juga cari-cari. Jadi di kawanan babun ini stressful. Nah, study yang di England di Whitehall ini 28.000 kalau nggak salah yang ikut study. Itu juga semacam itu. Ini padahal di Whitehall orang kalau jadi PNS ini kalau dibilang stres urusan dari segi keuangan harusnya enggak loh. Karena itu kan sudah jadi pegawai itu untuk seumur hidup dia. Dan pasti ada pensiunan, harusnya kan enggak stres. Tapi setelah diselidiki, hasilnya meskipun yang satu di Inggris dan ini enggak ada hubungannya, dan yang satu di apa di berdasarkan di Afrika, di Maasai Reserve, yang di Stanford University ini, waktu hasilnya dibandingkan, menarik sekali. Ternyata di kerjaan pun yang di atas, yang pos-pos ini lebih tidak stres daripada yang bawahan. Ini hampir urut. Jadi yang paling gak stres, yang paling di atas. Tapi yang bawah, yang nomor 2 lebih stres sedikit, nomor 3 lebih stres lagi, dan berikutnya. Nah ini puluhan ribu yang dites. Jadi manusia dan babon kalau dibandingkan luar biasa sekali. Kelihatannya hierarki ini luar biasa. Nah babon ini agak kejam istilahnya, yang digunakan istilah oleh Solovsky ini kan, I don't like the baboon, dia bilang, padahal dia 30 tahun mempelajari itu. They are so cruel, mereka itu kejam sekali, karena selalu mengejek, membuli, menganukan yang lain. Nah, ini, oh by the way, kalian bisa Google kalau mau tahu di YouTube, saya kira kok ada ini mengenai why zebras don't have ulcer, dan itu ada mungkin dokumentarinya di sini. Kemudian ada sesuatu yang menarik sekali. Terus banyak supporting line, misalnya dari profesor urusan dari fisiologi, profesor mengenai ahli darah, mulai memeriksa stres ini bedanya apa. Ternyata kalau dilihat dari baboon yang stres dibanding dengan yang tidak stres, di pembuluh darahnya ini kelihatan yang stres itu tambah lama pembuluh darahnya ini menyempit, karena justru sering dipompakan begitu banyak darah, dan di sini tambah lama pengapurannya itu jauh lebih banyak daripada yang tidak stres. Nah, jadi mereka ini typical kedokteran barat atau sains barat, mereka bisa menerangkan how it works, bagaimana ini pekerjaannya, ini ada hormon apa, ini ada chemical apa, itu mereka bisa menerangkan. Tapi untuk bisa betul-betul tahu sebetulnya yang dipertanyakan itu bukannya how, tapi why. How to? Bagaimana kalau why? Mengapa? Right. Nah, ini nanti kita kembali ke pertanyaan ini, right? Sebab untuk bisa kita tahu untuk nanggulangi, harusnya kita tahu mengapanya. Kalau cuma tahu how-nya, ini diterangkan, ya oke. Kalau gitu memang stres prosesnya gitu, cuman why? Kalau tanpa kita tahu why, nggak bisa. Meskipun secanggih-canggihnya dunia barat ini, sampai sekarang belum ada yang bisa ngomongin why, mengapa begitu. Nah, kembali ke cerita ini. Nah, ini ada sesuatu terus jadi mereka bisa membukukan. Dan ternyata stres begitu ini pengaruhnya luar biasa sekali. Tidak cuma daya tahan tubuh, tapi juga mempengaruhi kromosom, tapi yang paling menarik juga mempengaruhi otak. Sel-sel otak ini kalau kita sering stres lebih banyak yang mati selnya. Dan yang lucu lagi, semakin kalau kita lagi stres semacam ini jadi stres ini rupa-rupanya begini kan. Begitu si zebra ini lagi makan rumput, lalu ada auman singa, saat itu dia tahu singa. Pemikirannya apa dia? Lari kan. Nah untuk lari seketika itu hipotalamusnya langsung bekerja kan, pompa adrenalin, pompa steroid. Saat itu sebetulnya yang lain-lain switch off, misalnya cell rejuvenation, pembaruan sel-sel itu dimatiin, urusan mengenai kesejahteraan klik-klik-klik switch off. Yang ada hanya lari. Yang ada hanya lari. Terus di switch off. Apa yang tidak penting begini. Nah kita ini masih punya peninggalan semacam itu. Kita ini kalau lagi nervous, kalau kita ini lagi stress, mikiri apapun atau terancam atau mulai pikiran yang berkepanjangan ini, yang kita kadang-kadang sama sekali, padahal kita tahu ini gak nyaman, tapi kita teruskan kan. Kita masih mikir urusan ini, urusan itu, padahal kita tahu ini sebetulnya not nice. Tapi rasanya gak bisa berhenti, makanya kita sebut kekhawatiran kan. Orang, kalau orang khawatir suruh, bo, sudah jangan khawatir. Loh, orang kok suruh bisa stop khawatir itu kan gak mungkin. Kan rasanya gak mungkin kan. Tapi nanti mudah-mudahan malam ini kita bisa menemukan cara, itu mungkin loh. Mungkin sekali. Cuman saya mau pinjam urusan babun ini. Jadi kalian nanti, dan ini untuk menunjukkan bahwa you know, Arahang Sambudang ini luar biasa sekali. Beliau ini 2500 tahun yang lalu sudah bisa menjabarkan urusan stres ini. Jadi menurut Bante Dhanisaro, semua Buddha Dharma ini urusannya urusan stres, urusan duka ini. Nah kembali ke Bapak. Jadi kita pun begitu, makanya ya ini adik-adik yang misalnya kalau besok mau ujian, right? Ini seminggu sebelumnya kamu senang-senang atau kamu stres? Kamu mungkin kalau kamu stres, biasanya semakin kamu stres, kamu itu semakin bodoh. Ini true. Karena yang di belakang ini mulai switch off, otak yang di depan yang begitu banyaknya ini udah gak dipakai, yang dipakai belakangnya saja. Karena kita stres kan. Jadi kalau kita stres, kita itu kembali seperti apa, taraf kebinatangan kita, artinya taraf emosi, taraf lari. Jadi mikirnya sudah gak mikir. Coba kalau kita marah, kita apa, ini yang gak jalan, makanya yang diomongkan, yang keluar sudah gak kepikir. Kepikir ding, malah kalau marah itu yang keluar itu malah yang nyakitin, yang apa. Kadang-kadang malah kalau marah itu kita jadi ngomongnya itu bisa tajamnya luar biasanya gitu. Nah itu nanti ada keterangannya sendiri juga. Tapi yang menarik di sini, jadi semakin kita ini stres, sebetulnya kita semakin bodoh. Karena the front part line. Tapi adanya depan ini, yang tadi saya bilangkan itu ternyata membuat kita ini terlalu pintar. Kalau zebra ini bisa berhenti ada stres, sesudah singanya dapat makanan, zebranya merasa oke. Kita ini gak begitu. Terus sedikit demi sedikit otak yang depan ini mulai ikut-ikut, mulai membentuk cerita. Nih tadi ngomong-ngomong sama Ameng misalnya ngomong, nih katanya di Jambi sekarang komoditi turun, aktivitas lesu, sebagainya. Begitu kamu sudah mulai ngomong begini, nah ini cerita kan ya, ini cerita, tapi kamu mesti bantah, fakta om, fakta, iya fakta. Loh faktanya apa? Faktanya itu nanti, ini waktunya karena gak banyak, tadi sebetulnya saya cuma diminta 45 menit atau setengah jam, malah seneng sebetulnya, cuman ini kalau begini, tapi yang sabar ya, pelan-pelan nanti, apa, kita akan mencoba cover di sini, akan mencengangkan sebetulnya. Yang saya maksud kepintaran ini, kita itu punya kapasitas mundur maupun maju. Kita ini punya kapasitas untuk rekonstruksi sebetulnya. Sebetulnya hidup kita ini tidak lain dengan hidup zebra, dengan tidak hidup semut semuanya, hanya sekarang ini gini. Tapi kita enggak mungkin merasa seperti itu. Nah, ini sebagian besar akan kita bahas waktu nanti retret bersama-sama ya. Ini persoalannya ini loh. Kita ini suruh mikir bahwa hidup itu hanya sekarang kan enggak mungkin kan. selalu kita mikirnya ini jadi hidup kita ini selalu dibebani oleh masa yang lalu dan selalu dilandasi kecemasan dan ketakutan di masa yang akan datang. Ini karena ini loh, manusia ini punya gini. Ini jelas di sains ini ya, ada percobaan. Sebetulnya apapun yang kita kerjakan itu hanya ada dua macam. Yang satu kita anggap ini akan menolong saya, ini akan berguna untuk saya, makanya saya mau ini nih, satu. Atau ini akan mengganggu saya, ini membahayakan saya, maka yang ini saya tolak. Jadi semua tingkah laku kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara perbuatan kita, itu hanya sebatas hampir hanya dua macam inilah. Kita mauin atau kita tolak. Aja. Skalanya macam-macam, tapi intinya begitu. Nah ini baik bakteria pun seperti itu. Ada percobaan di mikroskop. Bakteria, semacam bakteria-bakteria ini, kalau misalnya diberi cairan gula, mendekati. Tapi kalau diberi cairan yang asam, menjauhi. Jadi, satu sel, binatang satu sel, bakteria pun tahu bahwa sebetulnya kalau perlu mendekati sesuatu yang menolong, yang enak, atau menjauhi sesuatu yang... Makanya ini Darwin mengatakan bahwa makhluk berbuat semacam itu hanya ingin mempertahankan hidup, to survive. Jadi bukan salah, bukan benar, tapi just to survive, untuk bisa hidup, kita butuh itu kan. Kita butuh sesuatu yang mendukung dan menjauhi yang membahayakan. That's it. Nah ini, jadi kebawaan secara biologis ini, secara fisikal ini, tetap membawai kita di sini. Jadi lalu kita pun karena kepintaran tadi, meskipun kejadiannya sudah 27 tahun yang lalu, kita masih ingat loh, hari Rabu siang jam 3, 27 yang lalu saya dihina orang luar biasa. Ini kita gak mau menghilangkan seperti itu. Karena kita yakin kita mau tolak. Lucunya, sebetulnya kita kan mau nolak kan, tapi justru malah kita ingat-ingat. Nah yang aneh urusan belakang ini, yang lewat ini, kalau kita jujur, ini kalau jujur loh, benar atau enggak, kita lebih banyak ingat yang enggak enak daripada yang enak. Ini pinter atau bodoh sih? Tapi begitu, makanya aneh tapi nyata. Kita itu kalau ngingat yang gak enak, itu luar biasa celinya. Tapi mengenai pernah dibantu oleh si ini, atau jatuh ditulungin yang ini, atau dikasih ini, lupa kita. Kenapa? Karena yang begitu itu kita anggap mengancam keberadaan kita. Dihina orang, dihina. Punya alasan, tapi sebetulnya enggak masuk akal alasannya. Kalau untuk manusia itu sebetulnya enggak masuk akal. Makanya kita tidak mau begitu, dan waktu mau mikir ke depan ini loh, mau mikir ke depan, ini anehnya juga. Tidak pernah kita memperhatikan apa yang sudah kita miliki, tapi yang kita lihat mesti apa yang masih kurang. Right. Makanya kita punya kepintaran semacam ini. Nah, ini jadi kita ini selalu butuh misalnya sesuatu yang, nah di sini mulai ada sesuatu yang tidak cuma manusia saya kira ya, yang makhluk-makhluk lain pun mungkin juga berpikiran semacam ini meskipun kita tidak bisa membuktikan. Tapi yang jelas di manusia ini kalau kita ada sesuatu yang kelihatannya menarik gitu ya, begitu. Kita lalu langsung senang dengan itu. Kita kalau yang sesuatu yang enggak, kita langsung enggak senang. Dan ini dikatakan setiap waktu kita selalu membuat merasakan seperti itu, senang, enggak senang, mendekati, menjauhi, meminta, menolak, selalu, always, do that. What's interesting, ya, kalau dipikir dengan kita selalu berpikir seperti itu, pantesan kita ini nggak pernah apa, tidak sering tenang. Nah, sekarang ini ya, saat ini loh, saat ini detik ini jam 7 kurang 2 menit ini apa? Kalau saya tanya ke kalian ya, apakah kalian sekarang punya persoalan sekarang ini? Tentu saya yakin 100% orang di sini selalu mengatakan no, tidak. 5 menit kemudian belum tentu. Tapi sekarang ini loh, no. Pertanyaan saya mengapa? Karena kita hadir di sini. Kalau kita hadir di sini dan sekarang ini, meskipun kita punya persoalan, paling kan kaki pegal, apa, kan bisa kita atasi kan dengan mudah, right? Jadi kita ini sebetulnya hidup itu sebetulnya nggak begitu sulit kalau dipikir loh. Yang bikin sulit itu ternyata kebiasaan-kebiasaan kita ini. Nah, kalau sekarang ini kan apa tuh yang dipersoalkan? Pak Andreas kakinya begini ya, apa selancar sedikit gitu. Misalnya kepanasan ya paling gini. Nah, ini pun juga aneh kan ya. Misalnya kalau begini itu apakah merasa lebih dingin? Mungkin juga enggak. Tapi udah puas. Karena kita bisa berbuat sesuatu. No, no, this is true. Ini basic, ini very important to remember. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, yang bikin cemas, betul, memang ada suatu kondisi, suatu apa. Cuman yang menyimpulkan, yang merajut cerita ini, kita sendiri. Dan kebiasaan-kebiasaan kita ini mendukung sekali untuk cemas ini. Karena tadi loh, ingin selalu mempertahankan hidup kan, selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menolak sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini normal, bukan kita lalu jadi orang jelek, orang atau itu, no. That's it. Nah, ini nanti kalau kita lihat terusnya, ini bisa kelihatan sekali. Sekarang saya sedikit kembali ke babun tadi. Ini hampir selesai kok babunnya. Ini cuman ini cerita benar, ini cerita benar. Di Marae apa reserve ini, di sana banyak singa, banyak babun, banyak zebra mungkin. Juga ada tourist camp. Babun yang diikuti oleh Rudolfski ini, grup 30-an lebih, 30-40 lebih yang bertahun diikuti, ini mereka grup itu mendekati perkemahan, tempat orang-orang berkemah, turis-turis ini, makan makanan sisa-sisa di situ. Ternyata sisa-sisa makanan di situ itu ada racunnya. Kebetulan racunnya itu dikatakan seperti kuman TBC. Semua makan kan, babunya ini semua makan. Pesta pora karena menemukan makanan di sini. Rudolfski ini masih agak muda waktu itu, meskipun sudah hampir 20 tahun mengikuti babun ini. Ini talking about 10 years before he wrote the book. Nah, hampir separuh dari babun ini mati. Ternyata yang dulunya, saya lupa jumlahnya ya, kalau nggak salah, kalau dulunya 30 atau 40 gitu, ini tinggal 20 atau 15. Dia marah-marah, orang begini-begini. Tapi lalu dia mikir, hang on. Coba kita lihat, kok ada yang hidup, kok ada yang mati? kalau naik pesawat jatuh mungkin nggak bisa apa-apa. Cuman ini kok aneh, kok ada babon yang hidup, ada babon padahal dia di bukunya itu catatan semua babon ini ada catatannya sendiri semua, dikasih nama lagi sama dia, dia tahu. Yang menarik setelah dia baca, dia lihat begitu kaget dia. Ternyata yang mati ini hampir semua yang agresif-agresif. Kepalanya mati, wakilnya mati, menteri pertahanannya mati, menteri anti huru hara mati. Itu apa? Pokoknya yang yang galak-galak, yang buli-buli mati. Yang masih hidup malah ibu-ibu babun dan beberapa cowok-cowok yang memang sangat lebih ramah tamah dengan para ibu-ibu dan yang non-violence. Very interesting. Nah, makanya, tapi juga sempat di Prancis seorang profesor menyelidiki manusia juga di, mice mengenai tikus dilihat. Itu ternyata semakin kita ini agresif, sebetulnya meskipun kita enggak stres, itu justru kelihatan bahwa sebetulnya ini loh, meskipun kamu itu kelihatannya enggak stres, tapi ada sebagian dalam badan kita ini yang menyebabkan kita itu susceptible. Jadi babon ini yang mati itu yang agresif, yang ternyata ini enggak. Nah sekarang di tahun 2016 ini ada yang namanya Mindfulness Based Stress Reduction Program. Ini di Amerika. Ini sekarang mereka mengajar begini dan hasilnya ini luar biasa sekali. Jadi ternyata salah satu cara mengatasi orang sekarang enggak cuma stres, depresi. Orang yang sudah betul-betul depresi, ini salah satu cara mengatasinya itu diajak kumpul sama-sama, ngomong-ngomong, dan guess what? Saling bantu-membantu. Ini enggak ada hubungannya dengan Buddha Dhamma loh, masih. Jadi mereka pun ternyata kumpul-kumpul begini di wihara, sambil ngomong-ngomong, sambil saling bantu-membantu, ini meskipun kalian gak tahu, gak merasa, ini membuat kalian lebih kuat, membuat kalian betul-betul bisa dikatakan, saya lupa istilahnya, ini ada ujung-ujung saraf yang rusak karena stres, ini justru bisanya sembuh, bisanya diatasi itu dengan membantu sesama, dengan kepedulian, dengan kebersamaan. Jadi aktif, ini sedikit komersial boleh kan ya, jadi membantu wihara ini banyak baiknya. No, true. Kalian mesti bisa rasakan kalau mau berangkat ke wihara mungkin ogah-ogahan, tapi pulang dari wihara mesti lebih senang. Why? Karena ada perubahan, di badan pun ada perubahan. Right? Nah, ini setelah saya ngomong begini ini, tadi sebelum berangkat Pak Andes, saya print Dhammacakka Pavattana Sutta nih di sini. Di sini lalu dalam Dhammacakka Pavattana Sutta ini Buddha nerangkan mengenai catur Arya Satya nih. Lalu beliau ini menerangkan mengenai duka itu apa. Jadi ternyata beliau lalu mengatakan duka, dilahirkan itu duka, penuaan itu duka, sakit, kematian duka. Jadi duka itu bukan suffering, bukan sadness, bukan itu, tapi kondisi di mana menyebabkan sesuatu yang not satisfying, yang tidak tidak memuaskan, yang tidak pas. Nah, kata duka ini sukar sekali terjemahnya. Kata duka ini asalnya dari ka, ka ini apa, lubang di tengah roda, lubang as di tengah roda, namanya ka. Nah, du ini kita akan tahu kan, ada du itu artinya yang enggak baik, kalau su artinya yang baik. Ini durgati du, apa, kalau du, du, du apa, ini duka berarti lubang ini enggak pas. Jadi perumpamaan yang beliau gunakan itu seperti lubang di tengah as, itu misalnya bundar, asnya ini misalnya persegi. Jadi sambil jalan nih. Jadi dikatakan hidup itu seperti itu, enggak pas terus. Selama kita ini berpikir dan berbuat seperti ini terus. Kalau bilang sengsara penderitaan, makanya terjemahnya Panti Tanisaro menerjemahkan stres ini juga menarik loh. Sebab misalnya apa ya, kalau diundang apa, ada pernikahan gitu ya, nggak tahu ya, kalau di Jambi saya pernah diundang di Jakarta di sini. Wah, kalau orang Jakarta kalau mantu luar biasa gitu. Makanan ini kan banyak, apa macam-macamnya banyak sekali. Kamu udah makan ini, terus makan lontong, terus makan apa, apalagi baru udah terus makan ada sate, ada apa. Terus kamu mau yang terakhir, misalnya ada apa, misalnya nasi liwet Solo gitu misalnya. Wah, kamu sebetulnya mau ambil, tapi di sebelahnya itu ada es puter. Tahu kamu es puter kan ya? Nah, ini gimana kalau kamu makan nasi liwetnya, mungkin esnya enggak bisa loh gitu. Itu seandainya ada orang tanya, kan enggak bisa dibilang itu penderitaan kan ya. Tapi that is duka. Itu bisa disebut duka, tapi kalau dibilang penderitaan kan enggak kan. Artinya dilema nambahin itu kan serba enak semua kan. Jadi, tapi kalau dibilang tidak memuaskan, misalnya habis naik motor ada jeblongan di jalan, kamu jatuh, sekarang di rumah sakit, kaki satu naik di atas pakai gips, yang di sini hidungnya ditutupin gini, lalu susternya bilang, wah keadaanmu kok tidak memuaskan. Itu kan yang enggak benar juga kan. Jadi itu duka juga kan. Jadi duka ini apa, not easy to translate. Tapi sebetulnya yang menarik pada waktu diterangkan oleh Buddha, ini sebetulnya simple. Jadi duka, ini loh, lahir duka, sakit duka, tua duka, mati duka, artinya apa? Ini loh, hidup kita ini sambil jalan begini itu selalu akan mempunyai sifat yang serba enggak pas. Hidup ini enggak peduli kamu ikut apa, wihara Sakya Kirti atau wihara Amerta, jadi anggota manapun, enggak mungkin bisa terus pas terus. Hidup ini akan selalu, yang istilah saya, selalu akan ada up and down, selalu. Nah, ini nanti coba kita akan pelajari dari Dhamma Cakkappavattana Sutta. Mundur terus boleh ya jamnya ya. Nah, oke ya. Tapi saya pelan-pelan ini supaya kalian bisa ngikuti kan ya. Sofa ya. Oh, sofa oke ya. Nah, ini gini. Untuk ngerti Dhamma Cakkappavattana Sutta ini, saya pikir pakai contoh babon tadi, pakai zebra ini mungkin bisa lebih jelas. Karena kita tahu nih stres. Lalu jadi kalau Buddha ngomong lahir apa itu duka, tua duka, sakit dua, mati duka, itu sebetulnya ngomong hidup ini loh, yang sebaik yang kita miliki ini, itu enggak suffering, enggak itu, tapi enggak pas, itu sometimes up sometimes down. Tapi sebetulnya ini, kalau up and down itu memang lebih baik. Sebab kalau di, saya pernah dikirimi gambar Fiona. Kalau di rumah sakit selama ada up and down kita masih oke kan. Kalau sudah enggak up and down, ini loh yang dikhawatirkan.